Itsensä rakastamisen näkökulmasta itsestä huolehtiminen on itsestäänselvyys. Se on jotain, mitä ei voi irrottaa susta ja jonka voi jättää kiireiden ja velvollisuuksien jalkoihin, jonka voi laiminlyödä kokonaan ja aiheuttaa sillä tavalla itselleen pahoinvointia. Itsensä rakastamisen näkökulmasta itsestä huolehtiminen on erottamattomasti osa sun tapaa olla ja elää sun arkeen. Silti itsestä huolehtiminen on asia, joka on monelle tosi haastavaa. Pahimmillaan se, että ei huolehdi itsestään tarpeeksi hyvin, voi johtaa jopa uupumukseen. Tässä jaksossa me käsitellään itsestä huolehtimista uupumuksen ja masennuksen näkökulmasta. Ja me käydään läpi asioita, joita kuka tahansa, missä tahansa uupumuksen tai masennuksen eri vaiheissa oleva voi tehdä lisätäkseen hyvinvointiaan ja luodakseen kestävää hyvinvointia. Eri ihmiset saattaa ajatella itsestä huolehtimisesta eri tavoin. Sillä saatetaan tarkoittaa eri asioita, mutta nyt uupumuksen ja masennuksen näkökulmasta ajateltuna itsestä huolehtimisen tavoite on luoda kokonaisvaltaista kestävää hyvinvointia, joka mahdollistaa elämän, joka on mielekästä ja jossa on syvää iloa, onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Sellaisen elämän, johon on tyytyväinen sitten joskus vanhuksena, kun elämä alkaa olla ohi ja voi katsoa omaa elämäänsä ja kokee eläneensä sellaista elämää, kun on halunnut. Seuraavaksi me käydään läpi 9 asiaa, joita kuka tahansa uupumuksen tai masennuksen kanssa kamppaileva voi tehdä päästäkseen selviytymisestä aitoon hyvinvointiin. Tämä ei ole mikään kattava lista. Tästä puuttuu varmasti tärkeitä asioita. Mutta mä oon koonnut tähän sellaisia perustavanlaatuisia hyvinvoinnin tekijöitä, osatekijöitä, joita on tutkittu paljon ja joista monet asiantuntijat puhuu. Kun sä kuuntelet tätä listaa, niin on hyvä pitää mielessä, että sun ei tarvii hoitaa näitä kaikkia kuntoon kerralla. Ja sulla ei ole aikaa eikä energiaa tehdäkään niin. Jo se, että sä keskityt yhteen näistä asioista, lisää sun hyvinvointia. Ja kannattaakin ajatella tätä semmoisena yksi kerrallaan asiana. Ja on hyvin mahdollista, että sun ei tarvii edes käydä läpi kaikkia näitä asioita, että sä saavutat riittävän hyvinvoinnin tason jo keskittymällä muutamaan näistä. Se riippuu paljon sun nykytilanteesta. Mun nimi on Inna Thiel ja henkisen hyvinvoinnin ja itsensä rakastamisen valmentajana mä autan uupumuksen ja masennuksen kanssa kamppailevia vapautuun uupumukselle ja masennukselle altistavista mielenmalleista, kuten suorittamisesta, perfektionismista, riittämättömyyden tunteesta ja niin edelleen. Luomaan kestävää hyvinvointia ja rakentaan aidosti onnellisen oman näköisen elämän, jossa on hyvä olla. Musta tuntuu välillä vaikealta ilmaista tiiviisti keille mä teen tätä työtä ja keitä mä haluan ja pystyn parhaiten auttamaan. Jos mä sanoisin, että mä auttaisin uupuneita ja masentuneita, niin musta se tuntuisi liian kapealta. Ja tosiasiassa tästä työskentelystä on ehkä kaikkein eniten hyötyä sellaiselle, joka on toipumassa uupumuksesta tai masennuksesta ja haluaa varmistaa, että ei joudu koskaan enää kokeen sitä uudelleen. Itsensä rakastaminen tuo kestävää henkistä hyvinvointia. Ja mä ajattelen näitä asioita pitkän tähtäimen juttuina, vaikka ne voi tuoda paljon helpotusta ja hyvää oloa jo tässä hetkessä. Mä toivon myös, että näistä asioista nappaa kiinni sellaiset, jotka on uupumassa ja joita pelottaa oman jaksamisensa puolesta. Ja joilla on vielä mahdollisuus muuttaa suuntaa ennen semmoista isompaa romahdusta, josta toipuminen on sitten aina pitkäaikaisempi juttu ja vaatii ihmiseltä aika paljon. Ikävä kyllä monet ihmiset tarvii sen romahduksen pystyäkseen muuttaa suunnan, mutta näistä asioista puhutaan nykyään onneksi niin paljon, että mä toivon, että yhä useampi havahtuu siihen, että voi tehdä ne tärkeät muutokset jo ennen, kun uupuu pahasti, tai ennen, kun masentuu pahasti. Omasta kokemuksesta tiedän, että kummankaan läpikulkeminen ei ole kivaa eikä helppoa. Sitten tämä työskentely voi auttaa myös silloin, kun on uupunut tai masentunut. Mutta jos on kovin paha uupumus tai masennus, niin silloin tämä ei ole ehkä kaikkein tärkeintä työskentelyä, mitä tehdä. Ja silloin voi olla, ettei jaksa paneutua tähän. Riippuu tietysti, kuinka paha se uupumus tai masennus on. Mutta jollain tavalla nämä asiat koskettaa kuitenkin kaikkia uupumuksen ja masennuksen eri vaiheissa olevia. Ainakin sellaisia, jotka tiedostaa, että oma uupumus tai masennus on jollain lailla kytköksissä omiin ajattelumalleihin ja uskomuksiin ja toimintatapoihin, kuten suorittamiseen. Nyt kun me aletaan käydä läpi näitä hyvinvoinnin osatekijöitä, niin katsotaan näitä asioita kolmen eri elämäntilanteessa olevan naisen näkökulmasta. Ja samalla se auttaa hahmottamaan helpommin, että miten näistä eri asioista voi olla hyötyä eri elämäntilanteissa. Aloitetaan Marjasta. Marja on 35-vuotias sinkkunainen ja hän on kamppailu pidemmän aikaa tietynlaisen alavireisyyden ja masentuneisuuden kanssa. Hänellä ei ole virallista masennusdiagnoosia eikä hän ole semmoista halunnut käydä hakemassa, mutta hän kuitenkin kokee semmoista jatkuvaa masentuneisuutta ja hänestä tuntuu, että elämässä ei ole oikein mitään, mikä toisi iloa. Elämästä puuttuu sellaiset asiat, jotka innostaa ja inspiroi. Ja Marian on vaikea saada aikaan asioita, joita aikoo tai haluaisi tehdä. Marian suurin unelma on onnellinen parisuhde. mutta sen löytäminen tuntuu hänestä tosi vaikealta. Ja syvällä sisällään hän uskoo tai pelkää, että kukaan ei halua olla hänen kanssaan loppuelämää. Maria kamppailee myös painon kanssa ja se on hänelle jatkuva stressin aihe. Marjalla on jonkin verran kavereita ja hän on tekemisissä perheen kanssa, mutta hän kokee kuitenkin paljon yksinäisyyttä ja toivoisi kovasti, että löytäisi sen parisuhteen. Teija on 43-vuotias kahden kouluikäisen lapsen äiti. Hän on naimisissa ja hänellä on stressaava ja kuormittava työ esimiesasemassa. Tai työ, jonka hän kokee stressaavaksi ja kuormittavaksi. Ja hänen mies tekee vieläkin enemmän töitä kuin hän. Ja sen takia vastuu kodista ja lapsista on lähes yksinomaan Teijalla. Teija on jatkuvasti väsynyt ja stressaantunut ja kokee riittämättömyyttä siitä, että ei jaksa ja ehdi kaikkea, mitä pitäisi. Teijalla ei ole tuskin yhtään omaa aikaa. Ja elämä tuntuu jatkuvasti suorittamiselta ja hänellä ei ole aikaa eikä energiaakaan tehdä mitään omia kivoja juttuja tai tavata ystäviä. Teija nukkuu tosi huonosti. Hän käy jatkuvasti ylikierroksilla ja illalla on vaikea rentoutua ja rauhoittua nukkuun. Ja Teija herää myös monesti aamuyöllä miettiin työjuttuja ja kaikkia asioita, jotka hänen pitäisi ehtiä ja jaksaa tehdä. Teija pelkää jaksamisensa puolesta, mutta häntä pelottaa myös pysähtyminen. Ja häntä mietityttää se, että mitä tapahtuisi, jos hän pysähtyisi ja kuka huolehtisi sitten siitä, että kaikki tulee hoidetuksi töissä ja kotona. Ja sitten Katariina on 51-vuotias ja hän on jäänyt hoitoalalta uupumuksen takia pitkälle sairaslomalle. Hän on aikoinaan käynyt myös läpi masennuksen, josta hän on toipunut. Katariina on tullut siihen tulokseen, että hän ei voi eikä aio palata enää hoitoalalle ja etsii nyt uutta suuntaa elämälleen. Ja Katariina haluaisi tehdä jotain, missä hän pääsee ilmaiseen itteensä. Hän miettii myös yrittäjyyttä vaihtoehtona, mutta häntä pelottaa, että ei pystyisi elättämään itsensä yrittäjänä. Välillä Katariina on innostunut tulevaisuudesta ja toiveikas tulevaisuuden suhteen ja sen suhteen, että hän löytää vielä oman paikkansa työelämässä ja pääsee tekemään merkityksellistä ja mielekästä työtä, joka ei uuvuta häntä. Ja sitten taas ajoittain Katariina tuntee syvää epävarmuutta, varsinkin just raha-asioihin liittyen. Ja hän kaipaisi lisää itseluottamusta ja rohkeutta tehdä itsensä näköisiä valintoja tulevaisuuden suhteen. No, nyt me käydään läpi 9 asiaa, jotka auttaa siirtymään selviytymisestä hyvinvointiin. ja pysyn siellä hyvinvoinnissa. Ensimmäinen näistä asioista on fyysisen hyvinvoinnin pyhä kolminaisuus, eli ravinto, lepo ja liikunta. Kaikki hyvinvointi perustuu näille kolmelle asialle. Jos joku näistä on pahasti epätasapainossa, puutteellinen, niin silloin ihmisen on todella vaikea voida hyvin. Eli nämä on myös asioita, joihin kannattaa panostaa ensimmäiseksi silloin, kun ei voi hyvin. Ja nyt esimerkiksi Teija kärsii univaikeuksista. Hänen on vaikea nukahtaa iltaisin ja hän heräilee öisin. Niin Teijan olisi tärkeää panostaa siihen, että hän saa tarpeeksi unta ja muutenkin, että ehtii levätä tarpeeksi palautuakseen. Ja tässä kohtaa tulee hyvin esiin se kehon ja mielen yhteys. Että vaikka tässä on kyse sellaisesta fyysisen terveyden asiasta kuin uni, niin ei ole sellaista nappulaa, mistä voisi painaa itsensä nukuksiin, vaan usein täytyy työskennellä mielen kanssa saadakseen itsensä rauhoittuun illalla tai yöllä sillain, että pystyy nukkuun. Monet rauhoittumismenetelmistä on jotenkin joko fyysisiä tai sitten psyykkisiä. Esimerkiksi rentoutumisharjoitukset pyrkii rauhoittamaan kehon. Ja sitten taas voi olla jotain tämmöisiä psyykkisiä työkaluja, kuten huolihetket, joiden tavoitteena on rauhoittaa mieli. Kuitenkin tehokkaimmat tavat rauhoittaa itsensä on sellaisia, jotka ottaa huomioon molemmat, sekä kehon että mielen. Ja nämä on asioita, joihin Teijan esimerkiksi kannattaa paneutua, että hän voisi paremmin, saisi nukuttua ja olisi energisempi. Sitten taas Marjan voisi olla hyvä huolehtia siitä, että hän liikkuu tarpeeksi. Ja tässäkin kohtaa mieli tulee monesti esteeksi. Eli vaikka jokainen tietää, että pitäisi liikkua, niin silti sillä hetkellä töiden jälkeen, kun voi valita sen, että lähteekö lenkille tai salille vai heittäytyykö sohvalle pitkäkseen, on niin paljon helpompi valita se sohva. Ja tässäkin kohtaa mielen kanssa työskentely auttaa fyysisen hyvinvoinnin luomisessa. Eli mieli ja keho kulkee näissä asioissa monesti käsi kädessä. Toinen asia, joka auttaa selviytymisestä hyvinvointiin, on itsetuntemus ja itsensä kuunteleminen. Että voi pitää itsestään huolta, täytyy ensin tietää, mitä tarvii. Ja tähän tarvitaan itsetuntemusta. Itsetuntemus koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin ihmisen tuntemuksesta, että tietää, minkälainen olento ihminen on ja miten ihminen toimii, mitä ihminen yleensä tarvii ja niin edelleen. Ja sitten toisena osana on oman itsensä, oman ainutlaatuisen itsensä tuntemus, Ja tähän liittyy myös itsensä kuunteleminen ja se, että tiedostaa sen, että mitä tässä hetkessä tarvii. Esimerkiksi Katariinan päätös vaihtaa, luopua hoitoalasta ja vaihtaa jollekin ihan muulle alalle perustuu hyvään itsetuntemukseen ja siihen, että hän tunnistaa, että jos hän jatkaisi sitä samaa työtä kuin aikaisemmin, niin hän todennäköisesti päätyisi samaan tilanteeseen, missä hän on nyt, eli sairaslomalla uupumuksen takia. Teidän taas olisi hyvä tiedostaa, mitkä asiat stressaa häntä eniten. Sitä kautta voi lähteä purkaan sitä. Ja Marian olisi hyvä opetella tunteen itsensä siinä mielessä, että mitkä asiat on hänestä kivoja, mitkä tuo iloa, mistä hän tykkää. Kolmas asia, joka auttaa selviytymisestä hyvinvointiin, on oman arvon tunnon vahvistaminen. Tosi usein siellä uupumuksen tai masennuksen taustalla on negatiivinen minäkuva, joka ilmenee esimerkiksi riittämättömyyden, viallisuuden, arvottomuuden, huonommuuden, alemmuuden tai mitättömyyden tunteena, itsensä häpeämisenä, liiallisena syyllisyytenä, suorittamisena, perfektionismina, liiallisena vaativuutena itseä kohtaan, huonona itsetuntona, itseluottamuksen puutteena ja niin edelleen. Ja just se tunne, joka on syvällä sisällä, että ei ole tarpeeksi hyvä sellaisena kuin on, niin se johtaa helposti joko siihen, että ajaa itsensä piippuun suorittamalla ihan liikaa, lakkaamalla huolehtimasta itseensä, kuuntelemasta itseensä, tai sitten niin, että luovuttaa kokonaan, eikä edes yritä niitä asioita, joita haluaisi, jotka tois iloa ja onnellisuutta. Osa ihmisistä tiedostaa tämän oman riittämättömyyden tunteensa hyvin, olipa se missä muodossa tahansa. Ja osa ei edes tiedosta sitä, että mikä häntä siellä pohjimmiltaan ajaa esimerkiksi just suorittamiseen. Mä sanoisin, että tässä kohtaa vahvemmilla on ihminen, joka tiedostaa sen, että syvällä sisällään tuntee olevansa riittämätön, koska se tietoisuus tuo mahdollisuuden muuttaa sen asian. Sitten toinen asia on se, että se riittämättömyyden tunne, se negatiivinen minäkuva, ilmenipä se millä tavalla tahansa, niin se on tosi syvällä ihmisen alitajunnassa. Sen on yleensä omaksunut jo nuorena ja siihen on niin tottunut, että sitä on jopa alkanut pitää itsestäänselvyytenä ja sitä ei välttämättä osaa kyseenalaistaa ollenkaan. Sen takia monet just ei huomaa sitä, että taustalla on semmoinen riittämättömyyden tunne. Se, mitä mä kaikkein eniten haluan tehdä tai saada aikaan työlläni, on auttaa ihmisiä muuttaan se alitajunen tunne tai kokemus omasta itsestä juurikin niin, että sen riittämättömyyden tai viallisuuden sijaan tuntee syvällä alitajunnassaan olevansa riittävä, rakastamisen arvoinen ja arvokas sellaisena kuin on. Ja tämä on asia, johon mä erityisesti keskittyisin silloin, jos tiedostaa sen oman riittämättömyyden tai viallisuuden tunteen tai millä tavalla se negatiivinen minäkuva ilmeneekin. Koska sitä kautta, kun sä pystyt muuttamaan sen alitajuisen kokemuksen itsestäsi ja esimerkiksi riittämättömyyden tai huonommuuden tai arvottomuuden sijaan tunnet syvällä sisälläs olemuksessa ytimessä asti, että sä oot riittävä, rakastamisen arvonen ja arvokas sellaisena kuin sä oot, niin elämä on lähtökohtaisesti kevyempää ja helpompaa, koska sä uskot itseesi ja sä saat kokemuksia siitä, mihin kaikkeen sä oikeasti pystyt. Ja sen sijaan, että sä kritisoisit ja vähättelisit ja mitätöisit ja lannistaisit itsees omilla negatiivisilla ajatuksilla, niin sä tuet ja tsemppaat itsees. Neljäs asia, joka auttaa siirtyyn selviytymisestä hyvinvointiin, on merkityksellisyys. Ja tämä on myös yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin osa-alueista. Elämä voi olla harmaata, tasapaksua, ilotonta. Tai se voi olla mielekästä. Ja merkityksellinen elämä tuntuu mielekkäältä. Silloin kun sun elämällä on merkitystä, niin elämässä on järkeä, on syy tai syitä nousta aamulla sängystä ja tehdä kaikki ne asiat uudelleen ja uudelleen. Ja merkityksellisyys tuo syvää iloa ja onnellisuutta, joka on, se on eri asia kuin semmoinen hetkellinen, pintapuolinen ilo. Vaikka sellaisetkin kokemukset on tärkeitä, mutta semmoinen syvä ilo ja onnellisuus, ne kannattelee haasteiden keskellä. Ja nyt jos esimerkiksi Marjan suurin unelma on onnellinen parisuhde, mutta sen löytäminen tuntuu vaikealta ja se on hänelle tosi merkityksellinen asia, tosi tärkeä asia. Mutta sitä ei tällä hetkellä ole ja hän kokee sen puuttumisen tosi raskaana ja ikään kuin se tyhjiö täyttää hänen elämänsä. Se tila, jossa hän toivoisi parisuhteen olevan. Niin nyt hänellä on kaksi asiaa, mitä hän voi tehdä lisätäkseen hyvinvointiaan tilanteessa, jossa hän ei ole parisuhteessa. Ja ensimmäinen niistä on miettiä, että mikä muu on hänelle merkityksellistä ja tärkeää kuin parisuhde. Ja sitten toinen on tehdä asioita, jotka auttaa häntä löytämään onnellisen parisuhteen. Nämä ei kumpikaan ole välttämättä helppoja asioita, varsinkaan se jälkimmäinen, mutta jos parisuhde on hänelle todella tärkeä ja merkityksellinen ja hän ei kuitenkaan tee mitään löytääkseen parisuhdetta, niin silloin hän ei ainakaan lisää omaa hyvinvointiaan. Ja on totta, että tehdäkseen asioita, löytääkseen parisuhteen, hänen pitää tehdä asioita, jotka voi tuntua epämukavilta, stressaavilta, pelottavilta. Esimerkiksi treffailu voi tuntua semmoiselta. Ja se voi synnyttää monenlaisia epämukavia ja vaikeita tunteita. Mutta silloin Marjan täytyy miettiä, että onko hänelle tärkeämpää löytää onnellinen parisuhde vai vältellä niiden epämukavien ja vaikeiden tunteiden kohtaamista. Kumpi on merkityksellisempää ja tärkeämpää hänelle? Viides asia, joka auttaa siirtyyn selviytymisestä hyvinvointiin, on psykologinen joustavuus ja tunnesäätely. Tämä on aivan valtavan iso asia, mutta lyhyesti sanottuna tässä on kyse suhteesta omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Tämä pitää sisällään muun muassa kyvyn kestää epämukavia oloja, olotiloja, tunteita. Esimerkiksi just tämä auttaa Mariaa käymään treffeillä, vaikka se tuntuukin pelottavalta ja tuo synnyttää kaikenlaisia negatiivisia ajatuksia. Esimerkiksi kun hän on huolissaan omasta kehostaan ja onko hän tarpeeksi viehättävä miesten mielestä. Psykologinen joustavuus ja tunnesäätely auttaa selviän tämmöisistä epämukavista tilanteista ja tunteista ja oloista. Psykologinen joustavuus ja tunnesäätely pitää sisällään myös kyvyn olla samaistumatta negatiivisiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Eli se on tietynlaista kykyä tiedostaa ne negatiiviset ajatukset ja tunteet, mutta ja tavallaan niin kuin äsken sanoin, kestää ne, mutta sillä tavalla, ettei samaistu niihin. Ei uppoudu niihin tai jää velloon niihin pitkäksi aikaa. Ja pahenna sillä tavalla omaa oloaan. Ja lisäksi, ainakin mun näkökulmasta, psykologinen joustavuus ja erityisesti tämä tunnesäätely pitää sisällään myös kyvyn luoda tietoisesti positiivisia tunteita. Puhuin aikaisemmin näistä riittämisen ja rakastettuna olemisen ja arvokkaana olemisen tunteista. Esimerkiksi just, että pystyy luomaan näitä tunteita tietoisesti. Ja miten psykologinen joustavuus ja tunnesäätely auttaa? No esimerkiksi Marian tilanteessa se auttaa just siinä, että ei jää velloon siihen ajatukseen, että on sinkku, eikä tule koskaan ikinä löytää ketään, joka haluaisi olla sun kanssa loppuelämän. Ja teidän tilanteessa tämä voisi olla esimerkiksi sitä, että pystyy päästään irti tai ohittaa tavallaan, tai ohittaa ei ole hyvä sana, mutta pystyy olemaan samaistumatta stressaaviin ajatuksiin ja siirtyyn stressitilasta voimantilaan. Et ei niinku anna niille stressaaville ajatuksille sellaista valtaa. Ja Katariinan tilanteessa se voisi olla esimerkiksi kykyä löytää itseluottamusta ja rohkeutta tehdä itselleen oikeita valintoja tulevaisuuden suhteen. Sitten kuudes asia, joka auttaa selviytymisestä hyvinvointiin, on vireystilan säätely. Ja tämä on myös tosi tärkeä asia ja taito, joka jokaisen kannattaisi opetella. Vireystilan säätely liittyy aktiivisuuteen ja lepoon. Esimerkiksi Teija käy jatkuvasti ylikierroksilla ja on jatkuvasti stressaantunut, niin hänen täytyisi opetella rauhoittaa itsensä ja laskea niitä ylikierroksia ja lievittää omaa stressiään. Ja hänen täytyy tai on hyödyllistä vahvistaa omaa kehon, omaa rauhoittumisjärjestelmää, eli parasympaattista hermostoa. Tähän on tosi helppoja ja yksinkertaisia tapoja, jotka vaikuttaa nopeastikin. Esimerkiksi syvä hengitys. Ja toinen tapa, josta itse tykkään tosi paljon rauhoittaa itsensä ja lievittää stressiä, on itsemyötätuntoharjoitukset. Ja nämä on just sellaisia, jotka parhaimmillaan rauhoittaa sekä kehoa että mieltä. Ja varsinkin silloin, kun tehdään itsemyötätuntotyöskentelyä tunteiden kautta ja sitä kautta, että luo voimakkaan ja syvän itsemyötätunnon tunteen, niin se vaikuttaa kehoon sillä tavalla, että se aktivoi parasympaattista hermostoa ja toiseksi se synnyttää kehossa oksitosiinia, joka on mielihyvähormoni ja myös puolittaa stressihormoni kortisolin tason kehossa. Eli se on ihan konkreettinen tapa rauhoittaa kehoa. Ja samalla itsemyötätunto rauhoittaa myös mieltä ja auttaa siirtyyn stressitilasta ja stressaavista ajatuksista levollisuuteen ja semmoiseen tilaan, jossa saa vähän etäisyyttä niihin asioihin ja tuntee olevansa voimakkaampi ja kokee, että selviää niistä asioista. Sitten taas Marjan tilanteessa, kun hänen on vaikea saada itteensä liikkeelle ja saada aikaiseksi asioita, niin hänen pitää opetella aktivoimaan itseensä. Yksi tapa aktivoida itseensä ja saada itsensä liikkeelle on kuunnella jotain inspiroivia ja innostavia asioita. Ja liikunta on myös hyvä tapa tähän. Katariina, hän on tällä hetkellä sairaslomalla, niin hänellä saattaa olla aika rauhallinen ja levollinen ja rento olo. Mutta siinä vaiheessa, kun hän siirtyy takaisin työelämään, niin on tosi tärkeää, että osaa rauhoittaa itseensä ja hallita stressiään, koska uupumus jättää monelle jälkeensä stressiherkkyyden. Ja vaikka Katariinalla on nyt hyvä olo, niin elämään tulee lisää haasteita sitten, kun hän palaa töihin. Ja se voi virittää ylikierroksia helposti. Niin hänen on myös tärkeä oppia näitä taitoja. Seitsemäs asia, joka auttaa siirtyyn selviytymisestä hyvinvointiin, on hyvät ihmissuhteet. Ja ihmissuhteet tuo paljon merkityksellisyyttä. Läheiset ihmissuhteet tuo tukea, turvaa, iloa, hauskanpitoa, yhteyttä, rakkautta. Toisaalta varsinkin uupuneena tai masentuneenakin ihmissuhteet saattaa tuntua myös hankalilta. Ne saattaa viedä voimia. Mutta esimerkiksi Teija voi miettiä, että minkälaiset hetket ja tilanteet lasten kanssa on hänelle kaikkein kivoimpia ja merkityksellisimpiä ja pyrkiä luomaan niitä enemmän. Esimerkiksi joku yhdessä tekeminen. Ja Marja kärsii masentuneisuudesta ja yksinäisyydestä, niin hänen olisi hyvä pyrkiä vahvistamaan niitä ihmissuhteita, jotka hänellä on, jos ne on hyviä. Tai etsiin esimerkiksi uusia ystäviä. Parisuhde totta kai sitten, kun hän sen löytää, niin tuo hänelle tosi paljon hyvää. Mutta ei kannata jättää liikaa parisuhteen varaan myöskään ihmissuhteessa, koska parisuhde ei voi täyttää kaikkia läheisyyden tarpeita. Ja myös parisuhteessa oleva tarvii ystäviä. Kahdeksas asia, joka auttaa siirtyyn selviytymisestä hyvinvointiin, on taloudellinen hyvinvointi. Tosi monet stressaa rahasta, ja rahastressi voi olla tosi paha ja tosi uuvuttava ja kuluttava ja masentava. Ja me ajatellaan usein, että sit jos vain olisi enemmän rahaa, niin ei tarvitsisi enää stressata rahasta. Mutta rahastressi ei ole kiinni pelkästään siitä, kuinka paljon rahaa on. Sulla voi olla tosi hyvät tulot ja sä voit olla silti korvias myöten veloissa. Ja voit valvoa joka yö miettien, että miten sä selviät niistä. Tai sulla voi olla pienet tulot, mutta sä nukut yössä rauhassa, koska sä oot hoitanut raha-asiat sillä tavalla, että sulla ei ole esimerkiksi velkaa. Ensimmäinen asia just taloudellisen hyvinvoinnin luomisessa on se tasapaino. Se, että ei käytä enempää rahaa kuin mitä saa. Eli ei velkaannu. Ja jos on jo päässyt velkaantumaan, niin niiden niin kuin rahan käyttämisen muuttaminen sillain, että ei velkaannu lisää ja saa maksettua ne velat pois. Toinen askel taloudelliseen hyvinvointiin on taloudellisen turvan luominen. Eli se voi olla esimerkiksi jonkunlainen puskurirahasto, jota voi käyttää sitten tiukan paikan tullen, jos tapahtuu jotain ikävää. Ja sitten tietysti taloudellista hyvinvointia ja hyvinvointia ylipäänsä lisää vauraus. Se, että on, rahaa on sen verran, että se tuo vapautta tehdä niitä asioita, joita haluaa, antaa itselleen sellaisia kokemuksia, joita kaipaa. Raha itsessään ei tee onnelliseksi, mutta se, miten sä käytät rahaa, niin voi vaikuttaa sun onnellisuuteen. Esimerkiksi jos sulla on ylimääräistä rahaa ja sä käytät sen itsellesi merkityksellisiin asioihin, niin se kyllä lisää onnellisuutta. Ja jollekin se merkityksellinen asia voi olla vaikka matka perheen kanssa. Ja jollekin se voi olla, että antaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Se on tärkeintä, että se on itselle merkityksellistä. Taloudellisen hyvinvoinnin luominen kannattaa aloittaa oman rahan käytön seuraamisesta ja suunnittelusta, eli budjetoinnista. Se ei välttämättä vaikuta kauhean kivalta tai innostavalta puuhalta, mutta se tuo kuitenkin mielen rauhaa ja mahdollistaa monia sellaisia asioita, jotka ei onnistu silloin, kun ei seuraa omaa rahan käyttöönsä ja suunnittele sitä. Sitten yhdeksäs asia, joka auttaa siirtymään selviytymisestä hyvinvointiin, on ympäristö. Ympäristö vaikuttaa myös paljon ja ihmisestä riippuu, miten paljon. Esimerkiksi erityisherkälle moni ympäristö voi tuntua hyvin kuormittavalta ja erityisherkän ihmisen täytyy miettiä paljon tarkemmin, että minkälaisissa ympäristöissä hän viettää aikaa ja erityisesti asuu. Mä itse olen aina ollut, tai niin kauan kun olen tuntenut avomieheni, niin olen ollut aina hyvin onnellinen ja voinut tosi hyvin, kun olen ollut hänen mökillään. Ja Viime tai toissa kesänä mä heräsin yhtenä aamuna mökillä ja mulla oli aivan valtavan hyvä olo. Ja mä sanoin, että mitä jos asuis paikassa, jossa on näin hyvä ja onnellinen olo? Ja mä aloin tosiaan miettiä asiaa, miten paljon se vaikuttaisi hyvinvointiin. Ja me oltiin silloin etsimässä uutta kotia, mutta mä en ollut aikaisemmin ajatellut asiaa ihan samalla tavalla. Muutama kuukautta myöhemmin me sitten muutettiin kerrostalosta omakotitaloon, joka on ihan siis unelmien koti mulle. Tämä on todella kaunis talo ja mulle esteettisyys on tärkeää ja luo mulle hyvinvointia, hyvää oloa. Ja toiseksi tässä on iso piha ja puutarha. Ja täällä asuminen on tehnyt hyvää monella tavalla, mutta erityisesti niin kuin se paras juttu ja hyvinvointia eniten lisäävä juttu on ollut toi puutarha. Ja mä suorastaan hämmästyin, kun mä tajusin, että miten paljon puutarhassa touhuilu tehostaa palautumista. Eli joskus huomaan sen tosi nopeasti, mulla saattaa olla väsynyt olo ja vähän sellainen, että voisi mennä vaikka päikkäreille, mutta sitten mä meenkin puutarhaan touhuilee vähäksi aikaa. Ja kun mä tuun sieltä, niin mulla on energisempi olo ja ei enää tarviikaan mennä päikkäreille. Mutta huomaan myös siitä, että joskus on ollut vähän tiukempi jakso ja ollut sillain siitä seurannut väsymys. Niin sitten kun mä kesälläkin mä lähes joka päivä touhuilin tuolla puutarhassa usein tunteja, tuntikausia päivässä, niin jotenkin vaan se hämmästyin siitä, että miten nopeasti voimat palautu. Ja miten saavutin kyllä sellaisen hyvinvoinnin tason, mitä en muista ees, koska olisi ollut niin hyvä olo. No, nyt me ollaan käyty läpi 9 asiaa, jotka auttaa siirtyyn selviytymisestä hyvinvointiin. Ja mä kertaan ne vielä tässä lyhyesti. Eli ensimmäinen on fyysisen hyvinvoinnin pyhä kolminaisuus, eli hyvä ravinto, lepo ja liikunta. Toinen on itsetuntemus ja itsensä kuunteleminen. Kolmas, oman arvon tunnon vahvistaminen. Neljäs, merkityksellisyys. Viides, psykologinen joustavuus ja tunnesäätely. Kuudes, hyvät ihmissuhteet. Seitsemäs, vireystilan säätely. Kahdeksas, taloudellinen hyvinvointi. Ja yhdeksäs, ympäristö. Ja tässä on paljon asiaa. Ja vaikka sä nyt haluaisitkin laittaa nämä kaikki asiat kuntoon kerralla, niin se ei tietenkään ole mahdollista, koska kaikki näistä vaatii aikaa ja energiaa. Mutta jos sä nyt haluat viedä sun hyvinvointia eteenpäin, niin sun kannattaa miettiä, että mikä näistä asioista on sellainen, joka tällä hetkellä lisäisi sun hyvinvointia kaikkein eniten. Valitse näistä asioista yksi. Ja sitten mieti, mitä pieniä ja helppoja askeleita sä voit ottaa toteuttaaksesi sitä. Ja näiden asioiden pitäisi olla sellaisia, joita sä pystyt tekemään helposti arjessa ja joiden tekeminen ei vaadi sulta valtavasti aikaa ja energiaa.